Niaraba tupuko lasi, tupuko vavin, luatin ni vavau. Ni fivarani valana retina COVID eto Madagasikara mbola maronisa amin'ny tangavoa mitondra ny tsimokaretina ny eto Analamanga ny 57 amin'ny tangavoa misa 4-7 manerana ny nosy dia teto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ady amin'ny COVID amerina fiaraha-miasa fampandraisana andraikitra ny nifotony tony tamin'nytaon-dasa ny fikambanana asosa sy ny ACF. Mikatsy kosa ny toekarenina voankasika izany ny sehatry ny fizahantany. Aleo mba hisy fijerena miandalana ny famahanany krizy ara-toekarenina hoy Andriamatoafaly Ramakavelo mpandraraha amin'ny sehatry ny fizahantany. Maresaky resam-pirenena no domandry androany teo amin'ny 58 taonany ny filoha-tsadianina Idriss Déby no niratra nahazo azy teo amin'ny lohany voalaza fa nitarika izao fahafatesany lehilahy mahery ny tsada izao. Andy Robella, teknisianina miaraka amintsika James Daniel maloana micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Mitombo isanandro ny isan'ny matin'ny COVID eto Madagasikara. Ny ampiraika ambin'ny fonday matso ro marary lavin'ny aretina omaly araka nitatitra ny voakandroany. Misa 13 dimanjato izany ny fitambaran'ireo matin'ny coronavirus teto Madagasikara nanomboka amin'ny volana marsa 2020 hatramin'ny omaly 7 avril. Misa 4-7 ny tranga vaovao marina fa mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misa 3-7 natao omaly. 4-7 ny sitrana, 2-7 ireo manaraka fitsaboana ka ny 7-8 amin'ireo anatin'ny toe-pahasalamana atahorana na ny forma grave. Mbola ny eto amin'ny faritra Analamanga trano no laharana voalohany amin'ny isan'ny tranga vaovao, misa 7-8 izany. Tao Antananarivo renivohitra ny 100% tamin'ireo tranga vaovao teto amin'ny faritra Analamanga ireo. Antananarivo atsimondrano 50%. Ambotratrimo 13% ny tranga vaovao. Antananarivo avaradrano miisa 20% ary Manjakandriana iray no tranga vaovao tany. Miisa 4 no lavin'ny COVID teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ny omaly io. Tany amin'ny faritra Atsinanana kosa ny 70% ny tranga vaovao, Mahatsiatra ambony 70%, Sava miisa 70% ary rono maty. Vatovavy 78 ny tranga vaovao, Diana 7 ny tranga vaovao ary 3 ny maty. Atsimandrefana miisa 4 ny tranga vaovao, Analanjorofo sy Androy 3 avy, Aloatra Mangoro 2 ny tranga vaovao, Vakinakaratra sy Atsimoantsinanana iray avy ny tranga vaovao. Anosy tsy misy ny tranga vaovao fa iray no maty, Iorombe iray ihany koa no maty. Fa isan'ny tondra ny anjara birikiny tamin'ny ady amin'ny COVID tamin'ny taon-dasa tamin'ny alalan'ny fampandraisana andraikitra ny eny fotiny nanao fanentanana isoroana ny coronavirus ny fikambanana asosa. Misa 28 ireo fokontany nandray anjara tamin'izany tao andrenivohitra tao. Amin'izao miditra andeha amin'ny faharoa amin'ny fianaky mivalana aretin'izao indray dia nilaza ny fikambanana fahaverina io tetikasa fampandraisana andraikitra ny eny fotiny io. Nanomboka ny farapara amin'ny volana marsa teo ny famolavolana izany, ahatra 3 kosa ny fanatanterahana azy. Fanadihadiana Nirina Rabodarivelo.
Sokajina, ho fokontany nahitana trangana coronavirus tao andrenivohitra tamin'ny taon-dasa, ireo fokontany 80 no kendreny ny fikambanana asos nanatanterahana ny tetikasa fampandraisana andraikitra ny nifotiny. Nasaina namolavolam-pakiady ento manentana eny anivon'ny fokontany moa izy ireo izay nampiarina ny volana aogositra hatramin'ny oktobra 2020 ka ampatsiany momba izay ny tompony andraikitry ny asos docteur Jean-Claude Rakotomalala.
Ohatra hoe misy amin'ny fokontany sasany zao de ny fiangonana tao amin'ilay fokontany de namine le atao hoe dispositif à la base des mains zany mba ho aparitaka ao amin'le quartier misy andrizareo. Ny tany tsy azo tafy be rivika ny mpanao rindibi tao atoerana de nandray andraikitra ary tonga de lasa nanentana mpiarabelona aminy teo amin'ny elakela trano rehetrarehetra zany. Ny any amin'ny toerana sasany sala amin'ny anosy zart ouest ohatra zao a de nanao mihitsy ny fanadiovana ny sekoly a ny any amin'ny pepe reny a ny manodidina ny enetsena de ny akamaroany ireo fokontany ireo moa de saiky nanao izay asa fanadiovana sy fanentana ny eny amin'ny fivarotana sy ny restaurant eny.
Nomena mari-pakasitrahana ireo fokontany 80 ireo tamin'ny asa vitany avy itoy anefa ny fiaraha-miasa hoenti manentana ny olona amin'n'ity andihan'ny faharoa ity. Ankoatra azy ireo anefa isy fokontany 70 hafa ampandraisina anjara ihany koa manoloana ny fianaky ny COVID-19 amin'izao. Anisan'ny sakana izay na anomezana tarikevitra ireo mpiantsehatra ny resaka tsao mampirorosaina ny olona amin'izao olana ara-pahasalamana izao. Ny tsao no manimba sy mahafaty ny olona raha tsy mitandrina hoy docteur Jean-Claude Rakotomalala. Mamatsy vola itoetikasa iarahana amin'ny asos sy ny ACF io moa ny fondrina eropeana.
Fasady niakatra 20 hatramin'ny 25 isanjato ny vidim-panafody hitsabona ny COVID sy ny tazomahery no tsy misy mihitsy na tsy ampy eny amin'ireny toeram-pivarotam-panafody madinika eny ambanivohitra ireny. Manampy fanazavana momba izay ny filoha amin'ny vondron'ny ireo mpivarotra fanafody madinika maty any eto Madagasikara. Andriamatoa Razafy Manatso nandianina teo amin'ny micro Anjoela Rasolofo.
Eo amin'ny sehatrin'ny fanafody indrindrandrindra amin'ny ay dépôt de médicament zany de somary sahirakirana mihitsy amin'izy io satria maro de maro ireo fanafody zay atao hoe tena efa atao hoe tapaka ambolana maromaro zay. Ny antony moa de mety iaraha-mahalala satria le COVID aty le olona zany miezaka miazakazaka mividy an'le fanafody COVID ohatrany hoe ho atao stoky any an-trano anga le prévision ana stoky zany lasa tsy maharaka raha tsy teny fotsiny afa tsy ny hoe fanafody mazatra vitamine C de tosirana sy loatran'ireny zany anisan'ny tena olana. Akoatran'izay moa le magnesium sy de azitromisina izay ao anatin'le traitementna protocolena COVID reny zany efa presque efa tsy de mihitsina any amin'ny grossiste zay atao hoe fanaovan'ny dépositaire de médicament ny approvisionnement tena mbola olana koa am'izao de fanafody hazo zany mbola anisan'ny olana koa satria fa manomboka ohatra presque misy any koa ireny am'izao fa tsy teny efa tsy ny hoe inina comprimé inina injectable aty le combimal reny.
Milaza ny momba izay vidim-panafody miakatra sy ny fiatraikan'izany eo amin'ny mpanjifa Andriamatoa Razafy Manatso nandianina.
Miakatra entre 20-25% eo zany ny fanafody ohatrany hoe zahay indray lasa manararoatra amin'le vidin'le fanafody ory nefa le fanafody mihitsy lasa lafy miainga avy any amin'ny grossiste fangalana ny fanafody miakatra le izy satria lasa manao approvisionnement par voie aérienne par avion zany ry zareo lasa miakatra le izy satria raha mandeha bateau zany le izy de moramora zay zany mba mangataka ihany keo amin'ireo grossiste reo fa tsy de ampiakatra loatra n'le de vidim-panafody zany hita mihitsy le fiatraikany satria raha ohatra hoe zao tonga eo le olona miaraka amin'ny ordonnance amin'ilay fanafody rehetrarehetra zay tokony ilay de raha ohatra hoe tokony ho traitement pour une semaine zao ohatra no nosoratan'le mpitsabo anatin'le ordonnance de lasa somary sarandry zareo anakiroa zany mety hoe ampahan'le traitement tokony iny aloha zay.
Ny tontolon'ny toekarenina mikiantso tanteraka ny toekarenina ankehitriny voankasika izany ny sehatry ny fizahan-tany. Aleo mba hisy fijerena miandalana ihany koa ny famahana ny krizy ara-toekarenina tsy mitsaha mitotongana amin'izao fotoana izao hoe Andriamatoa Faly Ramakavelo ampandrara ara-toekarenina sy fizahan-tany eto amintsika. Manoloana ny zava-misy ankehitriny raha ny hevitry ity mpandrara iray ity dia tsy tokony ho sakana tsy hahafehezana ny krizy ara-pahasalamana ny fampandehanana ny toekarenina raha samy mandray andraikitra ny rehetra. Fanadihadiana ny rina Rabodarivelo.
Dimy ambin'ny folo isanjato ny arikarena faobe eto Madagasikara dia miainga amin'ny fizahan-tany hoy Andriamatoa Faly Ramakavelo. Ny sehatry ny fizahan-tany izay tsy mety tafarina mihitsy vokatry ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana nampikatsoana sehatra asa samihafa mifampiankina amin'ny fizahan-tany toy ny seha-pitaterana indrindra ny momba ny sidina ranonambarany. Raha mbola mitohy ny fandraisana fanapa-kevitra ampikatsoana ny sehatra asa samihafa izay dia tsy ho ela fa afaka volana vitsy dia ho hitantaratra ny fiatraikany indrindra ho an'ny sambatan'olona. Rehefa mikatso ny toekarena sahirana ny vahoaka hoy Andriamatoa Faly Ramakavelo mpandrara.
Izany hoe 15% ny arena vokarina eto Madagasikara zany a de miainga avy amin'ny tourisme io de nefa le amin'le tsy misy vola de mazava loatra hoe tena be dehibe mihitsy ny olona sahirana. Mba tsy tenenana antsika fotsiny hoe comparaison kely a raha ny PIB antsika zao ohatrany hoe raha raisina atao boriborina hoe 10 milliards de dollars zay zany ny arena vokarintsika isatony eto Madagasikara. 1 milliard de dollars zany a vokarin'ny resaka tourisme fotsiny de zay 1 milliard de dollars à par an zay zany mety eo amin'ny 100 millions isam-bolana zany ny vola manka gani reny fa 100 millions io atao hoe nandoavana karaman'olona teny ankamaroan'izy io de raha 100 millions de dollars zany zany raha ataontsika hoe 100 dollars ny karaman'olona any amin'ny olona 1 million any zany tsy mandray karama raha ohatra ka hoe boriborina ohatr'izay le calcul ny ekonomi mikatso a tsy hitantsika izao ny impactany fa afaka roa volana telo volana tena angidy ary eo ntsika vao tena samy fampiteny hoe famaninona natao hoanyity ty zavatra ty satria tena hoeny tanjana be ny ampakana izay na ny baiboly ary ny mazava tsara mihitsy ny atsimboanao ny sakafoananao raha vao tsy miasa tsy possible mihitsy ianao ny sakafo izay zavatra tsotra izay no tokony tonga ny eritreritrisika rehetrarehetra marina fa eo le aretina io aretina io a tena mila tsaboana io aretina io mila mitandrina fa le asa tompoko tokony tena toisana tokony sokafana ny frontiera tokony miasa fa tena sahirana nefa dikany teo karena ny de tsotra vola miditra ao atokantrano ny olona tsirairay avy ahafahan'ny olona miaina.
Izay ny fanazavan'Andriamatoa falina makavelo fa misedraholana tony any amin'ny faritra samihafa eto aminosy ihany koa ny sehatry ny fizahantany any Taolagnaro. Efa tsy misy ireo vahiny mizahantany noho ny fikatoana ny faritra habakabaka Madagasikara. Mbola vitsy ihany koa nefa malagasy no tonga any an-toerana na dia toerana faharoa atiny ny teratany andehanana aza iny faritra iny. Fizahantany manaja ny tontolo iainana no tena mampiavaka amin'ny faritra nosy hoy Andriamatoa rakotona nahary Roberto talepanatanteraky ny ofisy paritry ny fizahantany any amin'izany faritra izany. Na io aza izay fikatsony ny fizahantany izay efa miomana amin'ny verena amin'ny fandehanan'izany sehatra izany indray izy ireo amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonatoka samihafa. Andriamatoa rakotona nahary Roberto.
Si voatery hoe par rapport amin'ny communication amin'le hoe mpizahantany international ihany zany fa ao koa ny fanohanandreo a mpisehatra ny fizahantany ny opérateur touristique ihany zany a misy programme maromaro a hoe fanohananzareo satria tena mafy amin'izao fotoana zao matsy zao amin'le hoe tsisy mena le touriste tonga zany a de mena koa zany ny vola miditra amin'ireo opérateur reo de misy ny programme maromaro zany afahana hoe manohananzareo zany amin'izao andro hoe COVID zao. Raha ohatra hoe amin'ny fanohanana hoe appui amin'ny opérateur touristique zany de misy ny programme miatrika zay raha na amin'ny pika miara-miombonatokaminy zany a le projet miatrika io zany karazana projet d'appui a ho an'ny opérateur zany a zany hoe mena formation zany le collaborateur anzareo na formation a manitry n'izao fotoana zao a de sady mampitombo fahalalana zareo a ny voalohany indrindra.
Ny tontolo ny fanabiazana no alavaina hatramin'ny 30 avril ho avy zao ny farany fisoratana analana amin'ny fanadinana CPE eto Madagasikara amin'ity taona ity ary ny fahafito ny volana me kosa ho an'ny fisoratana analana amin'ny fanadinana BEPC noho ny toejavamisy ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao no antony fanemorana araka ny nambarany teo aneva ministera amin'ny fanabiazam-pirenena. Tsy mbola misy fiovana kosa nefa ny datim-panadinana ny 9 jolay ho an'ny fanadinana CPE ary ny 5 hatramin'ny 20 jolay kosa ny fanadinana BEPC. Fa mialalatra ny olana sedrainy ireo sekoly tsy miakina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nomeny ny solotenan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Ambatonakanga. Na dia mbola tsy afaka aza matsy ny olana nateraka ny fitovolana nidirana tamin'ny fiobohana tamin'ny taondasa dia efa manangasanga indray ny fidirana amin'ny olana hafa ankehitriny vokatry ny fampetoana ny fampianarana. Tsy afaka ny angina ntsony izahay ho ny fiaraha-mety mpisehatra amin'ny fampianarana sy ny fanofanana ny ambaratonga fototra isatsokajiny ary ny ambaratonga ambony miatena ka miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana. Tahakin'izy ireo noho izany ny ampitsarana ny fitakiana ny hetra sy ny jirama tamin'ny taona 2020 satria tsy misy ny vola anefana izany. Andriamatoa Jaina Rarinivo solotena avy amin'ny sekoly miatena.
Ny ainay tsy ity coronavirus variant Sud-Afrika ety intsony ny amono eto na faty eto a fa le fahantrana sy ny asa saina amin'ny tsy fisim-bola hiatrehana n'izany zavatra izany hoe inaninona ry zahay hiboka ao anaty trano. Dikan'izay a tsy maintsy miteny zany zay manoloana ny zava-misy satria zany ny zavatra marary anay amin'izao fotoana izao. Zavatra takianay zany dia zay na rehefa hiboka tanteraka dia tokony izy fandraisana tanany fanjakana amin'ny fanaovana subvention aty amin'ny sekoly tsy miankina rehetra tsy akanavaka io na inona inona misy azy ary tokony ihany koa jerena manokana ny sosialy mpampianatra aty amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana satria izay dia anisan'ny manampy ny fanjakana ny fanabiazana ny zanabahoaka ka iverinay fa zoanay no mangataka sy mitaky an'izany zavatra izany satria olom-pirenena ohatra ny olom-pirenena rehetra izay zay tsy hitendre ny mpiasam-panjakana ny na misy confinement ary io a dia mandray vola foana isam-bolana e fa izahay inona no entinay miatrika an'izany confinement izany.
Nampatiaro fanambarana samihafa efa nataony tamin'ireo ministera isatsokajy ny voankazoka izany moa ny sekoly miateny. Miandrandra fioanan'izy ireo mba hamahana ny olana satria milaza ho varivariana hatrany rehefa mba mandodom-baravarana.
Nisy any ny fifandraisana tamin'ny fotoanandro tao amin'ny enseignement supérieur nampionina tamin'ny SGA ministera saingy mionasy moa ny azon'ireo direktera namana hoe ianareo zay manao fanambarana miendrika politika de resorina ny habilitation moa ve rehefa misy olona milaza ny marary azy de olazaina fa ovono koa ianao dikan'izay zany ny fisotomana habilitation zany de famonoana zany aminay mato zany ny olona anankiray manantina mpitsabo a de marary izy fa tsy hoe marary manantina mpitsabo a de andeha hitady famonoana aminay tsy endrika aminay zany tsy fahendreny zany zavatra zany zay koa nefa raha miteneto a tsy sanatria mianakendry fa milaza ny zavatra misy marary anay ny hoe firy ny sampikambana omeko ohatra fotsiny ianao ny any Toamasina zao dia misy 250 établissement 3000 employés enseignants rehefa mikatona ny sekoly zany de tsy anasa de mba raisara zany zany hoe olona 3000 zany zao very asa ny Toamasina ndray koa ny Amajanga misy any aminjatony ao koa nisan'ireo groupement d'association.
Tany amin'ny 57 kilometatra avaratra tsinanana tsiranana no nisy mifobeny ilay depression tropicale tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mizotra miakandrefana ny dianka mahafaka 8 kilometatra isanora izy amin'izany. Mitondra rivotra 5-15 kilometatra isanora ary arahana tafiotra manodidina 70 kilometatra isanora. Mitombo hery izy io ka vinavinaina hivadika ho tempête tropicale any hoanina ka omena ny anarana hoe Jobo. Itondra rotsakorana antony ho an'ny tapany avaratry ny nosy ny rahona miaraka aminy ary ho mafy ihany koa ny rivotra entiny any amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana hatramin'ny rahapitso atoandro. Mahatratra 50 hatramin'ny 40 kilometatra isanora zany tsy misy alofo ny filazana loza mikasika ity rivotoza ity hatramin'izao. Fa nitoy androany maraina ny fikaroana ireo niarambonina vokatry ny farendrehan'ny botry iray hinainga tamin'ny maintirano ho malotolakandro. Lozantranga hateo ampidirana vinany tamborano ka navaky ilay botry noho ny amafy ny onja ny atefa taminy. Mpandeha iray nirendoza noho ny lazany zavantranga tamin'ny zandary izay nitady sambokely haingam-pandeha miisa roa avy hatrany hikaroana sy amonjena ireo niarambona. Voalaza ho mitondra olona 30 io botry niara-midozy io. Avotra somatsara ny 50 tamin'ireo mpandeha ka isan'izany ny mpanamory ilay botry sy ny mpanampy azy miisa roa. Misy fito kosa ireo fantatra fa namony ainy tamin'izao loza izao ary olona roa no mbola tsy hita. Tsy mitsahatra misaona ny tontolo ny zavakanto eto Madagasikar. Nodimandry androany Razafindrazaka Désiré hatizofina teo amin'ny tontolon'ny kanto indrindra fanjaza. Mpamorona ny Madagasikara no tena nahalalan'ny maro azy atale mpanorona ny COEF resorsa hitopokola ary filohan'ny APM ihany koa. Mirary fiononana feno ary makahery ny fianakaviany ny eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny vavoady amin'ny faritra avoazina ny lilitany any amin'ny faritra androy mba hahafahana miaro ny harena voajanahary mampalaza ny any an-toerana indrindra fansokatra. Misy ny fivoriana mifandraika amin'izany taterahana any Ambovimbe any an-toerana mitatitra amin'ny vavao Tefimbola Alain.
Ny lilitany de lalàna hifampifehezan'ny mpiaramonina rehetra ary misazy tsy maintsy tanterahana ho an'izay mandika izany ary io sazy io no hamafisina amin'izao fanavaozana izao. Fivoriam-be no tanterahan'ny kômina rehetra tao anatin'ny faritra amin'izany fa saingy mbola tsy azo tanterahana aloha amin'izao fisihan'ny hamehana ara-pahasalamana izao fa ho atao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny faritra androy. Saika isan'andro vaky de misy foana ny fanondranana sokatra miainga eto amin'ny faritra ka mandrahona izay mbola minihanao izany asa ratsy izany ny lehibeny ny faritra androy Andriamatoa lay maro soja tsy mandilatse
basa ty fitavana ny anay eto arangaranga fa nizaniza na mboako na mbonola rehefa vandana dekaro ny fomba fitenenana fa amasolotena ny filoana anay etoana dia milaza fa tolerance zero matetika ny trondro kely ny voasambotra etsiroa fa ny trondro vaventy a nizaniza raha manana vaovao azo lasaina. resaka fandikodinana sokatra zay a dia vonona mandrakariva zahay raha ny omby sokajiana krima manina ihany koa raha atao helika bevava ihany koa ny fanodikodinana ny sokatra
ankoatrany maty izay agaloha ny vaovao azo ampitahina aveto ambovombe tefa mbola lain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika isan'ireo olona efatra asongadiny UNESCO mandritra ny taona 2020 sy 2020 i Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely na i Terezy Kely izay feno 50 taona amin'io taona 2020 io nahaterahana fanasongadinana noho ny fanomezana io sampandrarahan'ny firenena mitiambana misana amin'ny fanabiazana sy ny siansa ary ny kolontsaina io lanja ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny finoana ary ihany koa ny fampafantarana ny famirapiratana ara-panahy amin'ny Terezy Kely avy amin'ireo asa soratra voadika amin'ny teny pirenena miisa 28 samihafa misa 50 anoany kosa ireo anarana natolotra isafidianan'ny UNESCO ka antony ny fidianana azy efatra ireo ny nampiavaka azy ireo teo amin'ny sehatra ny finoana kristiana nodimandry teo amin'ny fahavalo-mbenimpolo taona eny androany ny filoha-tsadianina Idriss Déby fahafatesana vokatry ny ratra nahazo azy teo amin'ny lohany nandritra ny fitarihany miaramilany niaty tamin'ny mpioko tamin'ny faritra avaratra itsada ny farany herinandro lasa teo nampafantatra izany alohany teo amin'ny fahita lavim-panjakana ny mpitondra teny ny tafika tsadiaminy tsahivina fa voavoafidy hitondra indray any tsada mandritra ny entaona voavoa Idriss Déby ary voanankatoava mikarakara ny fifidianana omaly izany nitondra ny tsada nandritra ny 30 taona izy amin'izao izy no domandry izao nankasitraka ny fanelanelanana ataony Iraka momba ny fikatsahana ny amerena amin'ny fifandraisana eo amin'ny Teheran sy ny tany arabo any amin'ny faritry golf ny ambasadoro iraniana fanelanelanana nisy midinika amin'ny vatana teo amin'ireo manam-pahefana saodiana sy iraniana efa nilaza momba ny lehibe an'ny diplomasia iraniana fa vonina trany amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny saodiana hamerenana ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny rotota izay tapaka tamin'ny taona 1900 sy 2000 niaiky ny fametrahany miaramila tao Tigre faritra etiopiana ny fitondrana eritriana ary mampanantena ny alany ao araka ny voasoratra amin'ny taratasy natolotra ny filankevi-pilaminana ny firenena mikamana tamin'ny alahady lasa teo lavi ny eritria kosa nefa ny filazana ny fisin'ny fampiasan-kery sy ny fanolanana nataon'ireo miaramilany tamin'ny vahoaka sivily nampitandrina mony lehibe an'ny diplomasia eo anivon'ny vodrany eropeana tamin'ny alahady lasa teo fa tokony ho tsaraina ny resaka fanarorotana sy ny heloka be vavanady ary ny herisetra atao amin'ny vehivavy makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy